რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმში დაიწყო საჰაერო სადესანტო ძალების ფართომასშტაბიანი სამეთაურო საშტაბო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობენ შავი ზღვის ფლოტი და ავიაცია. რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების სარდალმა ანდრეი სერძიკოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ რუსეთის არმიის ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამშენაერთში გამოცხადდა საწვრთნელი განგაში და ყირიმში გაიგზავნა პირადი შემადგენლობა და შეიარაღება. სერძიკოვის ინფორმაციით, სადესანტო სწავლების მიზანია პირობითი მოწინააღმდეგის რეგულარული სამხედრო დანაყოფებისა და უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების ლიკვიდაცია. ანექსირებულ ყირიმში მიმდინარე წვრთნაში მონაწილეობს 2500 მეტი სამხედრო მოსამსახურე და 600 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტი დღეს გამართავს პირველ საჯარო მოსმენას, რომელზეც განიხილება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება მისი წინამორბედის ბარაკ ობამას ორგანიზებით ფარული მეთვალყურეობის შესახებ და შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხი. კომიტეტის წევრები ინფორმაციას მიიღებენ გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის ჯეიმს კომისგან და ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელის მაიკ როჯერსისგან. საჯარო სხდომაზე მიწვეულია ეროვნული უშიშრობის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი მაიკლ ფლინი, რომელიც თანამდებობიდან გადადგა რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების შესახებ ინფორმაციის დამალვის გამო. 4 მარტს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის საარჩევნო შტაბს უსმენდნენ ბარაკ ობამას ორგანიზებით. ეს ბრალდება მაშინვე უარყვეს თავად ბარაკ ობამამ და სპეცსამსახურების მოქმედმა და ყოფილმა ხელმძღვანელებმა. რაც შეეხება შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევას, იანვრის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებმა გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომ საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას რუსეთმა დემოკრატიული პარტიის ინტერნეტ რესურსებზე განახორციელა ჰაკერული თავდასხმები, რომელთა შესახებ ინფორმირებული იყო პირადად პრეზიდენტი პუტინი. თავის მხრივ კრემლი უარყოფს კიბერ თავდასხმებთან კავშირს. დონალდ ტრამპის რეიტინგმა მისი პრეზიდენტობის პერიოდში ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. ასეთია გელაპის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგი. კერძო 19 მარტის მდგომარეობით ტრამპს მხარს უჭერს ამერიკელთა 37%, ხოლო 58% პრეზიდენტის მუშაობას უარყოფითად აფასებს. გელაპის ინსტიტუტის მიერ დონალდ ტრამპის ინაუგურაციიდან მალევე ჩატარებული გამოკითხვით მხარდამჭერების და მოწინააღმდეგების რაოდენობა თანაბარი იყო და 45-45% შეადგენდა. ამავე ინსტიტუტის კვლევით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოპულარობის რეიტინგი ყველაზე მაღალი 46% იყო იანვრის ბოლოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ვაშინგტონში. 22 მარტს მიხეილ ჯანელიძე მონაწილეობას მიიღებს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო საერთაშორისო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი უმასპინძლებს. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს 68 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი. დღეს ეს რიგში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხეები, გლობალური კოალიციის მიერ წარმოებული ოპერაციები და საერთაშორისო უსაფრთხოების და სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვაშინგტონში ვიზიტისას მიხეილ ჯანელიძე შეხვდება საერთაშორისო კოალიციის წევრი, სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ამერიკელ სენატორებსა და კონგრესმენებს და შეერთებული შტატების ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებს. საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან სკანდინავიის და ბალტიის ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეები და ვიცესპიკერები. დღეს ისინი გორში შეხვდებიან ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს, შემდეგ კი გაემგზავრებიან შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. 21 მარტს დელეგაციის წევრებს უმასპინძლებენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის თანახმად მოსამართლის ნატან ნაზღაიძის ძმა ზვიად ნაზღაიძე 2015 წლის ივნისის სტიქიის დროს არ დაზარალებულა და მას თბილისის მუნიციპალიტეტმა უსაფუძვლოდ გადასცა 5001 კვადრატული მეტრი უძრავი ქონება. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები უნდა დაინტერესდნენ ზვიად ნაზღაიძისთვის ქონების სიმბოლურ ფასად გადაცემის კანონთან შესაბამისობის საკითხით, რადგან ასოციაციის შეფასებით ეს ფაქტი შესაძლოა შეიცავდეს შესაბამისი საჯარო მოხელეების მხრიდან ჩადენილი დანაშაულის ნიშნებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მედიაციის სახლში არსებული გოგონების კლუბის შესახებ ვისაუბრებთ. რა არის გოგონათა კლუბი, რა უნარჩვევების გამომუშავებაში ეხმარება იგი მასში გაერთიანებულ გოგონებს, რა არის მთავარი გოგონების გასაძლიერებლად და როგორია შედეგები. ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მეორე დონის პრევენციის სამმართველოს უფროსი ეკატერინე ჩოფიკაშვილი და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ახალგაზრდებთან მომუშავე სპეციალისტი ნინო სანდუხაძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან.
There's no warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, I said it's very superstitious, writing on the wall. Very superstitious, let us ride. Seven is a bad luck. Better things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstitions in the way. Yeah, yeah, yeah. I said it's very superstitious. Sunshine when she's gone. There's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always warm too long. Anytime she goes away. When you believe in the things that you don't understand, then you suffer. Superstitious.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მედიაციის სახლში არსებული გოგონათა კლუბი და ამ კლუბის მიზნები და ამოცანები. ჩვენი სტუმრები არიან იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მეორე დონის პრევენციის სამმართველოს უფროსი ეკატერინე ჩოფიკაშვილი და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ახალგაზრდებთან მომუშავე სპეციალისტი ნინო სანდუხაძე. Ghadze. Menonam Chedlishvili var, khmis rejissoria Goychalezhava da pirveli shekitqit pirveli rikshi didi madloba rom shezelit da mobzandit chven tan sasaubrot da tken dagisvat pirvel shekitqvas Ekaterine Eka tu sheileba. Kerzot ras tsarmoadges Gogonata klubi da vin aris mashshi gaertianebuli tu sheileba rom amit davitsqot.
Პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გეტყვით, რომ ჩვენი მიმართულება დანაშაულის პრევენციის ცენტრში მეორე დონის რისკ ჯგუფებთან მუშაობის მიმართულება 2014 წლის წელს მოქმედდა პირველად, ხოლო გოგონათა კლუბი უკვე გოგონებს ესეთი აქტიური მუშაობა დაიწყეთ 2015 წლიდან. აი ამ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე შეიძლება ითქვას, რომ სულ გოგონები, ვისაც კი მომემსახურეთ, იყო 500-მდე გოგონა. სხვადასხვა პროგრამებში ჩართული, თუმცა გოგონათა კლუბში უშუალოდ 160 გოგონა იყო მთლიანობაში ჩართული. აი 160 გოგონასთან როგორ მოხდა ესე იგი? თავიდან პროგრამა შეიქმნა საჭიროებიდან გამომდინარე. მოგმართეს 2015 წელს, როდესაც უკვე აი აქტიურად დაიწყეთ გაგვიცნო სხვადასხვა ორგანიზაციებმა, გადმოამისამართეს ჩვენთან სხვადასხვა პრობლემის მქონე გოგონები. ეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები აღმოჩნდნენ ძალიან ბევრი, ნუ რაღაც რაოდენობა უბრალოდ, და აი ამ გოგონების ჩართვა ვერ მოხერხდა სხვა იმ დროს არსებულ სერვისებში პირდაპირ. ანუ იყო საჭირო მოსამზადებელი ეტაპის გავლა. ეს გოგონები დადიოდნენ უკვე ფსიქოლოგებთან და ფსიქოლოგიურ მომსახურებას იღებდნენ სხვა ცენტრებში. თუმცა აი ამ ფსიქოლოგიურ ცენტრებში, სადაც ფსიქოლოგიურ მომსახურებას იღებდნენ, იქ არ იყო ჯგუფური თერაპიის საშუალება სამწუხაროდ და ჩვენ გადავწყვიტეს, რომ შეგვეთავაზებინა, რომ ესეთი რაღაცა შეგვევსო ის სერვისი, რაც უკვე ქვეყანაში არსებობდა, გაგვემდიდრებინა და აი საჭიროება რაც იყო გოგონებისთვის შეგვეთავაზებინა. და ესე ჩამოყალიბდა პირველი ჩვენი ჯგუფი. რეალურად ჯგუფები არის ძალიან პატარა. შედგება ხოლმე ზირთად 10-12 გოგონასგან შედგება, რადგან არის უფრო თერაპიული ხასიათის ყველაფერთან ერთად და ეს არის პროგრამა. ახლა რა წარმოადგენს ეს პროგრამა?
და გოგონებს რომ ვამბობთ, მოზარდებს გულისხმობთ ალბათ, ზირთადად არასრულწლოვანებზეა საუბარი.
არასრულწლოვანები არიან 14 წლიდან 18 წლამდე. პროგრამა გულისხმობს ჯგუფურ შეხვედრებს, როგორც თქვი, 10 გოგონასგან არის ხოლმე შემდგარი ეს ძირითადად დაკომპლექტებული და ესეთი უფრო ინტიმურ გარემოში მიმდინარეობს, როგორც ესეთი ცოტათი თერაპიული ხასიათი აქვს და შეხვედრები არის ტრენინგები და გარდა ამ ტრენინგებისა შეხვედრა სხვა საინტერესო ადამიანებთან, ან შეხვედრა პროსტოთ ვიზიტები რაღაც ისეთ საინტერესო ადგილებში, რომელსაც თვითონ ეს გოგონები ირჩევენ ხოლმე.
დიახ,
ანუ საინტერესო ადამიანებთან არ არის აუცილებელი, რომ ესენი იყვნენ ვიღაცა ცნობილი ადამიანები. ძირითადად ეს არის ქალბატონები, წარმატებული ქალბატონები. შეიძლება ისეთ პროფესიაში, რომელიც არ გულისხმობს საჯაროობას და არ არის საჯაროდ ცნობილი, მაგრამ წარმატებული ქალბატონი, თავი ჩვენი ის არის ამოსავალი წერტილი, რომ იყოს წარმატებული და ძალიან კარგი იქნება, თუ ყოველას აქვს რაღაცა სირთულე გამოვლილი ცხოვრებაში, რაც წარმატება პირდაპირ ასე არ მოვიდა და აი ამ რთული გზიდან რაღაცას გაუზიარებს გოგონებს.
ნინო, თქვენ უშუალოდ გიწევთ აი ამ ახალგაზრდებთან მუშაობა, ხომ? თუ შეიძლება გითხრათ ჯერ რა ტიპის სამუშაოს ასრულებთ მათთან და როგორია შედეგი, თქო რა უნარჩვევების გამომუშავებაში შეგიძლიათ დაეხმაროთ სპეციალისტები ამ კლუბის ფარგლებში ამ გოგონებს?
მოგესალმებით, მივესალმებით ბიმსმენელს. რაც შეეხება იმ უნარჩვევებს, რომლებსაც გოგოები გაიუმჯობესებენ გოგონათა კლუბში მონაწილეობის შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ცხოვრებისეული უნარჩვევები, რომლებიც შემდეგ მათ ეხმარებათ ძლიერ პიროვნებებად და ქალებად ჩამოყალიბებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გოგონებს ხშირად ბევრი მიზეზის გამო აქვთ რაღაცნაირად დაბალი, ცოტა არაადეკვატური თვითშეფასება. გოგონათა კლუბი სწორედ ემსახურება გაძლიერებას გოგონებს გოგონებისას, როგორც უკვე აღნიშნე, და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გოგონებმა გაიჩინონ სწორი მიმართება საკუთარ თავთან და რაღაცნაირად პოზიტიური დამოკიდებულება ჰქონდათ საკუთარი თავის მიმართ. იმიტომ რომ საკუთარი თავის რწმენა, რა თქმა უნდა, მათ შემდეგ ეხმარებათ დიდი მიზნების მიღწევაში, რომლებსაც ისახავენ ზუსტად ამ ასაკში.
ანუ ეს ბავშვები, ვისთანაც თქვენ ქონიათ ურთიერთობა, დაბალი თვით შეფასებით გამოირჩევიან?
ზოგიერთ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაზე ვთქვათ, ამას ვერ ვიტყოდი და სხვადასხვა საჭიროების მიხედვით შეიძლება ჩაერთონ გოგონათა კლუბში, მაგრამ ძალიან ხშირია ზუსტად ეს მომენტი, რომ რაღაცნაირად არ აქვთ საკუთარი თავის რწმენა. ანუ ამ ასაკში ვთქვათ, გამოცდილება ცხოვრებისეული იმ ხელაც არ არის, რომ დაკარგული ჰქონდეთ, მაგრამ ნუ ასეთი შემთხვევებიც არსებობს. უფრო მეტად სჭირდებათ, რომ უფრო მეტად სჭირდებათ მხარდაჭერა იმაში, რომ მეტად სჯეროთ საკუთარი თავის და საკუთარი ძალების.
რამდენად რეგულარულია, ვთქვათ, ეს შეხვედრები, ჯერ ერთი, და როგორ ხდება ამ სამიზნეჯ ჯგუფების შექმნა, ამ 10 კაციანი, 10 გოგონას შემადგენლობით ჯგუფები როგორ კომპლექტდება? ვინ მონაწილეობს ამ ჯგუფების ჩამოყალიბებაში?
ჩვენ ძალიან თბილისს რაც შეეხება, რეგიონებზე არ გვაქვს ჯერჯერობით ესეთი ფუფუნება სამცხოვრებთ, მაგრამ თბილისს რაც შეეხება, 2016 წელს შევხვდით აბსოლუტურად ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დირექტორს, გავაცანით ჩვენი პროგრამები, ზოგადად არა მარტო რთულ ქცევასთან მუშაობის მიმართულებით, და გავაცანით, რა თქმა უნდა, ეს გოგონათა კლუბის პროგრამაც. ძალიან ესეთი საინტერესო გამოხმაურება იყო დირექტორების ყველა ძალიან დაინტერესდნენ. იქამდეც, რა თქმა უნდა, მუშაობდით სკოლებთან, მაგრამ აი ესეთი მასშტაბური, რომ აბსოლუტურად ყველა სკოლა მოვიცავით და ყველა სკოლაში მომუშავე სპეცპედაგოგი და ფსიქოლოგთან, ჩატარდა სამდღიანი ტრენინგი, კიდე როგორ შეიძლება ამოვიცნოთ ის ძალადობის მსხვერპლები და რთული ქცევა, და ანუ სხვადასხვა ნაწილისგან შედგებოდა ეს სამდღიანი მცირე ტრენინგი იყო ამ პროფესიონალებისთვის. და ნუ ჯამში ამ ყველაფერმა გამოიღო შედეგი, რომ ძალიან აქტიურად მოგმართავენ უკვე სკოლიდან, ყველა სკოლიდან თბილისის მასშტაბით, და ამისამართებენ, ანუ გვაქვს რეფერირების ფორმა, და აი ამ რეფერირების ფორმის მეშვეობით ხდება მომართვა ხოლმე. Ну, ასევე სატელეფონო ზარითაც არის მომართვა, და თვით მომართვაც ხშირია, რადგან უკვე გვიცნობენ და გოგონები გვიცნობენ, რეკომენდაციასაც გვიწევენ სხვა გოგონებთან, შეიძლება ასე ითქვას. სხვა გოგონებიც მოდიან. შემდეგ გასაუბრებით ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავადგინოთ, ესე იგი, პირველი შეხვედრით, რა საჭიროებები აქვს ამ გოგონას, რატომ მოგმართა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო არა მარტო ის, რომ ჩვენ თვლით თუ არა ეს გოგონა უნდა ჩაერთოს თუ არა ამა თუ იმ
პროგრამაში,
მისი სურვილიც, ხო, მას რა უნდა და მას რა გონია, რომ არის მისი შეიძლება პრობლემა, და ეს არის მოკლედ ის, რაც მთავარი განათლების სისტემა არის, ის მთავარი გადმომამისი მისამართებელი, თუმცა ამასთან ერთად ის ორგანიზაციები, ვინც აი ამ ძალადობის მიმართულებით მუშაობენ, და მეორე, მესამე უფრო სწორად ესეთი გადმომისამართებელი არის სოციალური მომსახურების სააგენტო და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლები, რომელიც თბილისში არის.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მსურველ საკმაყოფილებს შესაძლებლობა არის ამ კლუბის ფარგლებში, რომ რეკომენდირებულ ყველა ბავშვს დაეხმაროთ, არის ამის საშუალება.
ჯერჯერობით გვაქვს ამისი საშუალება, რომ გავწუწეთ, ხო,
ამას გულისხმობდი. ახლა და თვითონ რამდენად აქტიურები არიან ეს სკოლებიც, მაგალითად,
ხო,
რამდენად სერიოზ გულთან მიიტანეს ის თხოვნა, რაც თქვენ მიმართეთ?
ძალიან ესეთი არიან, რა ქვია, აქტიურები არიან, ოღონდ ზოგიერთი განსაკუთრებით. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა არის რაღაც სკოლები, რომლებიც აი თითოეულ დეტალს უყურებენ, და დირექტორები არიან ძალიან გაფაციცებულები. არის, რა თქმა უნდა, შემთხვევები, როდესაც მოგმართავენ, შეიძლება ითქვას, უკიდურეს უკანასკნელი მისვართ ხოლმე რაღაც. ძალიან რომ ძიმეთ არის სიტუაცია შემდეგ, ხო, აი ხსნასავით არის ხოლმე. უბრალოდ ჩვენ ვესახებით ხსნად ზოგჯერას. მამაყალი ნათქვამია, მაგრამ ნუ აი ესეთი წარმოდგენა.
ნინა, ჩვენ ისე აქ ჩვენ დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება, რა რომელ ბავშვებზე საუბრობთ? რთული ქცევის მოზარდებზეა ძირითადად ლაპარაკი, ხომ?
დიახ, რთული ქცევის მოზარდებზე ძირითადად. იქიდან გამომდინარე, რომ ეკამ თქვა, რომ ჩვენს ბენეფიციარებს, უკვე ბენეფიციარებს ხშირად მოყავთ თავიანთი მეგობრები, და ეს ძალიან ხშირია. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება სახეზე არ იყოს ძალიან გამოხატული რთული ქცევა, და მოზარდი ჩვენთან ჩაერთოს იმისთვის, რომ უფრო ნაყოფიერად და რაღაცნაირად აქტიურად საინტერესოდ დაგეგმოს თავისუფალი დრო, რაც რა თქმა უნდა ასევე სასარგებლო იქნება მისთვის. მაგრამ ძირითადად ჩვენს ამიზნეჯ გუფს წარმოადგენენ ის მოზარდები, რომელთაც აქვთ სირთულეები ქცევაში, აქვთ დელინკვენტური ქცევა, და რაღაცნაირად სჭირდებათ მხარდაჭერა ამაში, მოკლედ იმ დიდი ენერგია, რომელიც აქვთ ამ ასაკში, რაღაცნაირად სჭირდებათ, რომ რაღაცა კალაპოტი და მიმართულება მივცეთ ამას, და უფრო სწორი მიმართულებით წარუმართოთ იმისთვის, რომ მოკლედ მათთვისაც, რომ ეს უფრო სასარგებლო იყოს და რაღაცა ამან პოზიტიური შედეგი მოიტანოს. ძალიან ხშირად ის ქცევები, რასაც ჩადიან არასრულწონები ამ ასაკში, არის სწორედ ასაკობრივი თავისებურებიდან გამომდინარე და ამით გამოწვეული. Ну, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ შევხვდებით ამას და რა პასუხს გავცემთ, ასე ვთქვათ, მის როგორ შევხვდებით ამ გამოწვევას, მოკლედ, რომელსაც ისინი გვისახავენ, ასე ვთქვათ, და სწორედ ეს განაპირობებს უბრალოდ იმ შედეგებს, მე რა დადგება, შეიძლება ეს ჩამოყალიბდეს, ვთქვათ, დანაშაულად და უფრო სხვა ტიპის ქმედებაში გადაიზარდოს, თუ უბრალოდ ასაკთან ერთად ამან უმდგივნეულად, ან ნაკლებად უმდგივნეულად გაიაროს და როგორც უკვე ვთქვი, სხვა მიმართულებით წარიმართოს ის ენერგია.
რატომ ძირითადად გოგონები? ამ შემთხვევაში მხოლოდ გოგონები გოგონათა კლუბზე საუბრობთ?
ხო, ეს მარტო ეს საინტერესო ხშირად უკითხავთ და დირექტორებს აქვთ განსაკუთრებით ამასთან დაკავშირებით, რატო მარტო გოგონები? მუშაობთ სხვა ღონისძიებებიც გვაქვს, ესეც უნდა აღნიშნო, სანამ მაგას ვიტყვი, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი სხვა აქტივობა, რომელშიც გოგონები და ბიჭები ერთნაირად არიან ჩართულები. ეს არის ერთადერთი პროგრამა, სადაც ესეთი გენდერული დისკრიმინაციას, პოზიტიური დისკრიმინაციას აქვს ადგილი, შეიძლება ვთქვათ. და რატომ? აი, თავიდან როგორც გითხარით, რამაც განაპირობა ამ პროგრამის დაწყება, აი ეს ხშირად სუსტად ის გოგონები მოვიდნენ, ვისაც რაღაც ესეთი პრობლემები ქონდათ, რომ ვერ ერთვებოდნენ სხვა აქტივობებში. და მათთვის რომ შეგვექმნა ესეთი თბილი და კარგი გარემო, სადაც შეიძლებოდა მათი გახსნა და პირველივე რაღაც სტრესით არ დაწყებულიყო მათთან ჩვენი მუშაობა და ურთიერთობა, გავაკეთეთ, რომ მხოლოდ ეს გენდერი მოკლედ შევზღუდეთ. ახლა რა არის, იცით? ხშირად, ან როგორც ნინო აღნიშნა, სხვადასხვა პრობლემების და სხვადასხვა ცხოვრებისეული სირთულეების მქონე გოგონები მოგმართავენ, მაგრამ და ეს ჯგუფები სხვადასხვა სირთულეებისგან დაკომპლექტებული გოგოებისგან არიან, ზოგიერთთან ნაკლებად გამოხატულია, ზოგიერთთან მკვეთრად, იმიტომ რომ ეს არის ესეთი რეკომენდაცია საერთაშორისო, რომ არ შეიძლება მხოლოდ რაღაცა ერთი პრობლემის მქონე ჯგუფთან ასე მუშაობა, ჯგუფურად კარგია თუ იქნება გაზავებული. და მოგმართეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და მეორე ტიპის მსხვერპლი, ანუ სადაც მამა ან მამაკაცი იყო მოძალადი დეკალზე, დედაზე, აი ამ ბავშვების, ამ გოგონებს და აი ამ გოგონებმა მოგმართეს. და ნუ ცირჩაკეტილი წრია მოგეხსენება თქვენს ძალიან კარგად ალბათ, რომ ეს ხშირად არის, რომ მსხვერპლი მერე ხდება ის მოძალადე და გოგონები კიდევ იმეორებენ მშობლის, დედის როლს და ცხოვრებას სამცხოვრ. და ეს ჩაკეტილი წრე რო რაღაცნაირად გაგვეხლიჩა, ზუსტად აი ამიტომ გავაკეთეთ გენდერულად ესეთი გოგონების გაძლიერებას და ამიტომაც სტუმრების ყოს ქალები, ნუ ესეთი შეტევას ვაკეთებთ და პროგრამა დითხნიანია, თქვენ იკითხეთ და ვერ გამორჩა. ორთვიანი არის, ანუ ერთ ათკაციან ჯგუფთან, ათკაციან ათ გოგონასგან დაკომპლექტებულ ჯგუფთან მიმდინარეობს ორი თვე მაინც, და ზოგჯერ ხდება დამატება. Ну, ზოგჯერ პრინციპში თვენახევარიც არის ხოლმე, ხო, მაგრამ
ანუ ესეთი ყველაზე ნაკლები, ну, იშვიათად.
ხო, ლავირება ხდება ამ იმის თვითონ, ანუ თერაპევტი და ის ადამიანი, ის ტრენერი, რომელსაც მიყავს, ანუ აი ამ შემთხვევაში მაგალითად ნინო, თვითონ აკონტროლებს ჯგუფი დასრულებისკენ მიდის თუ რა ფაზაზეა. Ну ზოგჯერ უფრო რთული ბავშვები არიან რთული მძიმე ცხოვრებისეული რაღაც პრობლემებით და ამიტომ გვიწევს ხოლმე რაღაცა ცოტა გაგრძელება, რაც არ იყო თქვა თავიდან დაგეკმილი. Და ამის საშუალებას აძლევს ეს პროგრამა ტრენერს.
Да и საინტერესოა თქვენ როგორც ტრენერი ნინო, რას გვეტყოდით? Ай პრაქტიკული შეხება როცა გაქვთ ამ ბავშვებთან. რა სირთულეები მოდის წინა პლანზე? თვითონ ბავშვები, ვთქვათ, რამდენად ადეკვატურია მათი ხედვა? როგორ ახერხებთ კორექციას იმ ქცევების, რომელთაც ისინი მოდიან? Ай პრაქტიკული საქმიანობა საინტერესოა.
Да თქვა, რომ ძალიან საინტერესოა ახალგაზრდებთან მუშაობა და რაღაცნაირად ეს ორმხრივად ესეთი სასარგებლო პროცესია მე ასე მგონია. Რაც შეეხება უშუალოდ გოგონათა კლუბში და რატომ ცალკე გოგონები ამ თემასაც რაღაცნაირად გავაგრძელებ, თქვათ, კლუბის ფარგლებში საუბარი არის მხოლოდ არამხოლოდ თვითშეფასების ამაღლებაზე და ფორმირებაზე, ასევე ისეთ დელიკატურ და ინტიმურ საკითხებზე, როგორებიც რომლებიც ასურველია, რომ თქვათ, ცალკე იქნეს განხილული გოგონებთან და ცალკე ბიჭებთან ჩვენ მომავალში გეგმავთ მათთანაც ესე განცალკავებულად მუშაობას, ხო, რაღაც ასეთივე ტიპის კლუბი ალბათ ან ჯგუფი ჩამოყალიბდება ბიჭებისთვისაც. გოგონების, ну, აი ეს საკითხები შეიძლება იყოს ფიზიკური განვითარების თავისებურებები და უამრავი შეკითხვა ამასთან დაკავშირებული, რაც მოგეხსენებათ, რომ გარდატეხის ასაკ ბავშვებს აქვთ ამ შეკითხვებს ხშირად სვამენ ან ვერ სვამენ. ან ამ თემაზე საუბრისას რაღაც ესეთი აღმოჩენების დრო დგება ხოლმე, რა თურმე სხვასაც იგივე ტიპის შეკითხვები აქვს, იგივე ტიპის სირთულეები, იგივე უხერხულობები და ნუ ამ შემთხვევაში ეს მათთვის წამახალისებელია, რომ მეტი შეკითხვა დასვან და შესაბამისად სწორი ინფორმაცია მიიღონ. და ასევე რაღაცნაირად ძალიან მოკლედ უარყოფით ჭრილში განსაკუთრებულად და იზოლირებულად არ იგრძნონ თავი. იმის გარკვევა, რომ სხვასაც იგივე ტიპის სირთულეები აქვს და ამაში არაფერი ძალიან უცნაური და არაბუნებრივი არ არის და ამის გადალახვა შედარებით მარტივადაც შეიძლება, რაღაცნაირად ამშვიდებთ, როგორც უკვე გითხარით, რაღაცა საკუთარი თავის რწმენასაც მატებთ და უფრო თავდაჯერებულები არიან ესეთი ცოტა გადატანითი მნიშვნელობით, რომ ვთქვათ, მე უფრო ხმამაღლა საუბრობენ ხოლმე იმ პრობლემებზეც და სირთულეებზეც, რაც დგება.
აი მაგის შეკითხვა მინდოდა, რომ სტერეოტიპების რღვევის თვალსაზრისითაც ეცვლებათ მათ, ხო, ხედავთ?
რა თქმა უნდა, რაღაცნაირად ჩვენ საზოგადოებაში არსებულმა სტერეოტიპებმაც ალბათ რაღაცნაირად განაპირობა ის, რომ გოგონათა კლუბის არსებობის საჭიროება დგას. ეცვლებათ, რა თქმა უნდა, ეს შეხედულებები. მე ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად შევცვალოთ ერთად ის წარმოდგენები, რომ ბუნებრივი, ანუ სქესი, როგორიც აი ესეთი ბუნებრივი ნიშანი, რაიმეს განაპირობებდეს, რაიმეს აკრძალვას მითუმეტეს. გოგონები, როგორც ვამბობდი, მე უფრო ხმამაღლა საუბრობენ თქო იმ პრობლემებზე და სირთულეებზე, რაც დგება და ასევე რაც მნიშვნელოვანია იმ წარმატებებზეც, რასაც ისინი აღწევენ. თქვათ, დასასრულისკენ უფრო შეინიშნება, რომ კლუბის ჯგუფის მიმდინარეობის დასასრულისკენ უფრო შეინიშნება, რომ საკუთარ როლსაც ხედავენ იმ წარმატებასა თუ წარუმატებლობაში და შესაძლებამისად პასუხისგებლობასაც, რასაც აღწევენ და რაღაცნაირად ეს მოვლენები ისე არ მიმდინარეობს მერე, რომ თითქოს მათ გვერდით ჩაიაროს ამ ყველაფერმა. თავიანთ ცხოვრებაში რომ ფასეულად და ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ თავის თავს, ეს პრინციპში
ძალიან. ეხა იგივე იმ სოციუმს, იგივე იმ ოჯახს, სადაც ძალადობა, იქ სხვანაირად დაუბრუნდებიან ეს ბავშვები, ხო? უკვე
რაღაცნაირად ამ ანუ კითხვები თუ გაუჩნდებათ რაღაცაზე და პროტესტი მაინც, ანუ გოგონათა კლუბი არ არის იმისთვის, რომ გოგონებმა რაღაცები ისწავლონ და დაისწავლონ. თუ კი პროტესტი გაუჩნდებათ იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რაც თქვათ, ამ შემთხვევაში ოჯახებში ნახეს, რომ დედის მიმართ ძალადობა ხორციელდებოდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე ძალიან კარგი იქნება.
და საინტერესო, რომ რამდენად პასუხისგებლობით ეკიდებიან თვითონ მოზარდები, დადიან რეგულარულად ამ შეკრებებზე? ერთგვარი დღის კლუბია, ასე ჩავთვალოთ, ხო, ეს თქვენ გოგონების კლუბი. ანუ დადიან, არაც დენენ, ასე ვთქვათ, ამ შეკრებებს?
არა, ხო, დადიან აქტიურად, ნამდვილად არის, რა თქმა უნდა,
გაცდილების
შემთხვევები, მაგრამ ძალიან ცირი არის და განპირობებულია ხოლმე რაღაცა ჯანმრთელობის და აი ხოლმე თითქმის უმრავლესობას, არა მარტო ბავშვებს, არამედ თანამშრომლებსაც ვირუსები აქვთ და აქედან გამომდინარე არის ხოლმე გაცდილები. აი ესეთი ტექნიკური ხარვაზები შეიძლება იყოს, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ნამდვილად მოსწონთ კი და აი ცოტა ხნის წინ იყო ძალიან ძიმე кейსი, ვერ მოყვები ახლა საჯაროდ, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო რომ ბავშვები გოგონებმა მოგმართეს და თანამშრომლებს გაუზიარეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები, რის წინაშეც იდგნენ ძალიან მარტივად. და ჩემ ძალიან გაკვირვებულები ვიყავით, რომ რატომ მოხდა ასე მარტივად, ანუ არ დაგვჭირდა რაღაც ემპათიის გრძნობის ჩამოყალიბებაზე თავისით მოვიდნენ და ძალიან ძიმე კეისი, ესე ვთქვათ, აი მოიდანეს და აღმოჩნდა, რომ იმიტომ რომ მიცოდნენ, რომ მის მეგობრებს დაეხმარნენ ჩვენი ტრენერები, ან გოგონებში ეს რაღაცა ქსელური ის გავრცელდა, თქო როგორც გითხარით ინფორმაცია.
კეთილი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს გადაცემაში და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი გოგონების კლუბზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30 წუთია, ხოლამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმში დაიწყო საჰაერო სადესანტო ძალების ფართომასშტაბიანი სამეთაურო საშტაბო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობენ შავი ზღვის ფლოტი და ავიაცია. რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების სარდალმა სერძიკოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ რუსეთის არმიის ისტორიაში პირველად ერთდროულად სამშენაერთში დაიწყო საწვრთნელი განგაში და ყირიმში გაიგზავნა პირადი შემადგენლობა და შეიარაღება. სერძიკოვის ცნობით, სადესანტო სწავლების მიზანია პირობითი მოწინააღმდეგის რეგულარული სამხედრო დანაყოფებისა და უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების ლიკვიდაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტი დღეს გამართავს პირველ საჯარო მოსმენას, რომელზეც განიხილება პრეზიდენტ ტრამპის განცხადება მისი წინამორბედის, ბარაკ ობამას ორგანიზებით ფარული მეთვალყურეობის შესახებ და შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხი. კომიტეტის წევრები ინფორმაციას მიიღებენ გამოძიების ფედერალური ბიუროს და ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელებისგან. საჯარო სხდომაზე მიწვეულია ეროვნული უშიშროების საკითხებში პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი მაიკლ ფლინიც, რომელიც თანამდებობიდან გადადგა რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების შესახებ ინფორმაციის დამალვის გამო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც 22 მარტს მონაწილეობას მიიღებს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო საერთაშორისო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. ამ შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ივანი რექს ტილერსონი უმასპინძლებს და მასში მონაწილეობას მიიღებს 68 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Chart-ი Artarea.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გოგონათა კლუბის შესახებ საუბრობენ იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მეორე დონის პრევენციის სამმართველოს უფროსი ეკატერინე ჩოფიკაშვილი და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ახალგაზრდებთან მომუშავე სპეციალისტი ნინო სანდუხაძე. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2-98-83-27 და დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და მე კი კლავ ეკატერინე ერინესთან გადავინაცვლებ. 2016 წელი, როგორც უკვე ვთქვით, არ იყო გოგონათა კლუბის პროექტ, გოგონათა კლუბის პირველი წელი, მაგრამ ყველა წელს თავისი შეჯამება და შეფასება ჭირდება ცხადია და 2016 წელიც ამ ცოტა ხნის წინ შეაჯამა იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა. თუ შეიძლება რომ გითხრათ რა შედეგები გაქვთ?
დიახ, რადგან 2014 წელს დავიწყეთ მუშაობა, 2016 წელი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი აღმოჩნდა, იმიტომ ძალიან კარგი შედეგები ჩვენი მოსაზრებით დავდეთ, ესე ძალიან არამარტო ბავშვებთან, არამედ უკვე გადავერთეთ სპეციალისტებსაც და სპეციალისტებთანაც ვიმუშავეთ და ეს იყო ჩვენი ამ წლის წარმატება. გოგონების რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ 2015 წელს ჩართულ ბავშვებთან რაც ვიმუშავეთ, ესე იგი შედეგები დავინახეთ 2016 წელს, ან როგორ წარიმართა მათი ცხოვრება და ძალიან საინტერესო, რადგან კი ჯგუფურია მუშაობა, მაგრამ кейსებთან ინდივიდუალური შეხება გვაქვს, ინდივიდუალურად მუშაობთ თითოეულ ადამიანთან და თითოეული ბავშვის წარმატებაც, რა თქმა უნდა, ძალიან გვიხარია და ყურადღებას ვაქცევთ ხოლმე, თვალს ვადევნებთ და იყო ისეთი წარმატებები, რომ როგორც არის ესე იგი მომზადება უნივერსიტეტში ჩაბარებისთვის, სკოლის გაგრძელება, განათლების, ანუ გამოსულები იყვნენ და გააგრძელეს. თან მოკლედ აი რასაც ნინო საუბრობდა, რომ თვით თავი დაჯერებულები რო ხდებიან და ცხოვრება რო მიდის მათ გვერდზე არ ჩაივლის და თვითონ უნდა იყვნენ აქტორები თავიანთი ცხოვრების. აი სწორედ აი ამ შედეგები დავინახეთ 2016 წელს. როგორც გითხარით, 400 მთლიანობაში, მთელი აი ამ ჩვენ მუშაობის მანძილზე 400-ზე მეტ გოგონას მომემსახურეთ და ქუჩაში მომუშავედ ამ ცხოვრებ ბავშვს სულ 105-ს, ვისთანაც კი ქონია შეხება. 105 ქუჩაში მომუშავედ ცხოვრებ ბავშვს.
და ის ბავშვები დაუბრუნდნენ სკოლაში ნაწილი მაინც მათი, ხო? განათლებას და
და თქონდა ზოგიერთი მუშაობდა კიდევაც, როგორც ვახსენე, ესე მუშაობდა როგორ არის, სწავლობდა, განათლებას იღებდა სკოლაში. მაგრამ თქვა ხშირად დაცდენდა. ძალიან ბევრი 2015 წელს სკოლებმა საცდელად გამოუშვეს თქვა რამოდენიმე ბავშვი, რომელიც ძალიან უშლიდა თქვა დირექტორს ან მასწავლებელს, დამრიგებელს ნერვებს თქვა და აი შემდეგ ნახეს ეს შედეგები და 2016 წელს იყო უფრო მეტი ბენეფიცი არის და უკვე რეკომენდაციები აი დირექტორი რო დირექტორს რჩევას აძლევს რომ თქვათ რომ ნამდვილად ანუ შეიცვალა მათ იქცევა ძალიან ისე პოზიტიურად
კეთილი. და აი რა ჩვენ წეღამ თქვით რა რამდენიმე აქტივობის შესახებ ნინო და თუ შეიძლება ისწორეთ ისე ეს თემა რო განვავრცოთ. რა ღონისძიებებს ატარებთ? რა ტიპის შეხვედრები ტარდება? რამდენად მაყოფილები არიან ბავშვები? რამდენად აქტიურები არიან ისინი? რა შეკითხვებს ავენ?
და მოგახსენებთ გოგონათა კლუბის ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის სესიები ტარდება. ესენი შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ტრენინგ სესია, სადაც შეიძლება განვიხილოთ თქვა დროის ჰარმონიულად მართვის პრინციპები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხო რაღაცების დაგეგმისთვის და მერე მიზნის მიღწევისთვის. ასევე ჩვეულებრივი ერთი ჩვეულებრივი სესია შეიძლება გადაიქცეს ხოლმე სცენად, სადაც მართლაც მთავარი გმირები თვითონ არიან ეს გოგონები და მათთვისაც ძალიან საინტერესოა ხოლმე რომ აღმოაჩენენ, რომ თურმე შეიძლება რაღაცის მასტერი იყოს და რაღაცა ყველაზე ძალიან კარგად გამოსდიოდეს. ამის აღმოჩენა და მერე სხვებისთვის გაზიარება ნამდვილად ესეთი აღელვებელი შემთხვევაა ხოლმე და ძალიან მართლა ძალიან კარგად აისახება თითოეული მათგანის თვით შეფასებაზე. მოკლედ ჩვეულებრივ ტრენინგ სესიები შეიძლება სხვადასხვა მიმართულებით წავიდეს, რაც ძირითადად უკვე ვთქვი, რომ ეხება ცხოვრებისეული საზრისის ჩაღრმავებას და უკეთ გააზრებას ან საერთოდაც ძიებას. სხვა ტიპის შეხვედრებს რაც შეეხება, ეგ ამ უკვე მოგახსენათ, რომ წარმატებულ ადამიანებთან და უფრო უმეტესად ქალბატონებთან შეხვედრა მათთვის ძალიან საინტერესო და მამოტივირებელია ხოლმე. ჩვენ მაგალითად წინა გოგონათა კლუბის ფარგლებში გვქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ქალბატონ ლელა გაფრინდაშვილთან, რომელმაც გოგონებს უამბო ფემინიზმის ისტორიაზე საქართველოში. და ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი მოუყვა ქართველ ქალებზე, რაც რა თქმა უნდა საინტერესო იყო. ასევე მოწვეულ სპეციალისტთან გოგონებს აქვთ შეხვედრები თემაზე, რაც მე წეღან უკვე ვახსენე, ფიზიკური განვითარების თავისებურებებზე, ჰიგიენის პრობლემებზე, ჰიგიენის წესებზე, როგორ დავიცვათ ჰიგიენა ამასაკში. და ნუ ესეც სამედიცინო მიმართულებით უფრო სპეციფიურ საკითხებზე გოგონებს მოწვეული სპეციალისტი უკითხავთ სესიას. თუ გოგონათა კლუბის გარეშე სხვა ღონისძიებებსაც გულისხმობთ, რაღაცნაირად ამ ტრენინგებს ჩვენ ვცდილობთ, რომ ესეთი წამახალისებელი აქტივობებიც მოყვებოდეს ხოლმე. და შეიძლება ეს იყოს ექსკურსიები, ლაშქრობები, გასვლითი აქტივობები, ვთქვათ, მუზეუმში, რაიმე გასართობ ცენტრში და ასე შემდეგ. პრინციპში ვცდილობთ მათი ინტერესების გათვალისწინებას ამ ყველაფერში. გოგონათა კლუბის გარდა ჩვენთან ფუნქციონირებს ზღაპარ თერაპია უფრო დაბალი ასაკობრივი ჯგუფისთვის, 10-დან 13 წლამდე ასაკის ბავშვები არიან ჩართულნი ზღაპარ თერაპიაში. ასევე ფუნქციონირებს მშობელთა სკოლა, აკერთვებიან მშობლები იმის მიხედვით, ანუ იმ რა თქმა უნდა საკუთარ სურვილით და ხშირად ამის ამართებენ სკოლებიც იმ შემთხვევაში, თუ სახეზეა ის პრობლემა, რომ უჭირთ რაღაცნაირად გამკლავება შვილის რთულ ქცევასთან და რაღაცნაირად ჭირდებათ მართვაში დახმარება.
და ახაც ალბათ ძირითადად დედები არიან აქტიურები, ხომ დედები?
მრავლესობა დედები, მაგრამ მამები, გამორჩეული მამები ყავს ნამდვილად.
რა შეიძლება რეგიონულ მოცვას? თბილისის გარდა საქართველოს ზოგიერთ სხვა ქალაქშიც მუშაობს ეს ცენტრი, როგორც კლუბი, ხო?
დიახ, დიახ. გოგონათა კლუბის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებები ასევე არის 2016 წელს, სადაც ჩატარდა იყო სვანეთიც, იმერეთი, სამეგრელო, გურია, კახეთი და პრინციპში ხომ ეს რეგიონები მოვიცავით. მინდა და დამემატებინა, რომ ქალბატონები, ვისაც ვიწვევთ ხოლმე, არიან როგორც სხვა უწყებებში მომუშავე თანამშრომლები, ასევე ძალიან აქტიურად და ეს ინტერესით და სურვილით ჩართულები არიან იუსტიციის სამინისტროში მომუშავე პირები. თვითონ უშუალოდ იუსტიციის მინისტრი ხარს უჭერს აღნიშნულ პროექტს, პროგრამას ძალიან და თვითონ ანუ მინისტრის ხარდაჭერით, მოკლედ ეს სხვა თანამშრომლების მოკლედ აქტიურად არიან ხოლმე ჩართულები.
რა შეეხება სახელმწიფოს როლს, ჩვენ ვიცით, რომ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა ბავშვთა პრობლემებიდან საქართველოში და თითქმის არ არის სტატისტიკა იმის შესახებ, თქო, რამდენი ბავშვი მუშაობს ქუჩაში, ხო? ჩვენ გვაქვს ძალიან მოძველებული რიცხვი 2007 წლის სკოლების შედეგები, ვიცით, და ხა ეს არანაირად არ არის რელევანტური 2007 წლის სკოლა, მაშინ ნათქვა იყო, რომ 1500 ბავშვი დაითვალეს ქუჩაში მომუშავე, ქუჩაში მომუშავე დიახ და ნუ ეს რიცხვი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების რიცხვი რა თქმა უნდა გაცილებით დიდია. აი თქვათ აი ამ ჩვენ რომ დავაკონკრეტოთ უმეტესად ეს ბავშვები მოდიან თქვენთანაც ცენტრში, ხო? გულისხმობთ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები, ასევე ბავშვები რომლებიც მცხოვრობენ და მუშაობენ ქუჩაში, ხო? სხვა რა აუცილებელია თქვათ რაღაცა დესტრუქციული ქცევა იყოს იმისი პირობა რომ თქვენს კლუბში გოგონები მოვიდნენ.
Ара, ხშირად გოგონები განიციან სხვადასხვა სახის პრობლემებს და სირთულეებს, რომელიც არ ვლინდება საზოგადოებაში, ან შინაგანად განიცდიან და არ გამოიხატება უბრალოდ ეს ქცევაში არ გადმოაქვთ. და მოგმართავენ ეს გოგონებიც აბსოლუტურად. ანუ არ არის აუცილებელი რომ სახეს აქონდეს რაღაცა სახის დესტრუქციული ქცევა. გარდა ამისა, არ არის მართლაც, ანუ როგორც გითხარით, შერეული ჯგუფები გვაქვს და შეიძლება აბსოლუტურად სხვა ჩვეულებრივ არავითარი პრობლემის ერთის შეხედვით არავითარი პრობლემის მქონე გოგონაც მოვიდეს და მოგმართოს, რადგან ეს პროგრამა არ არის რაღაცა ძალადობაზე, არ არის ქუჩაში ვთქვათ რაღაცის გამკლავებაზე, იმდენად მასშტაბურად უყურებს საკითხს, რომ თითოეული ბავშვი თავისთვის რაღაცას ასეც ნაყოფიერს ნახულობს. თქვენ რას აღნიშნეთ? ნამდვილად ძალიან რთულია ალბათ ქუჩაში მომშავე და მცხოვრები ბავშვების
რაღაცნაირად
აღრიცხვა. ხშირად ჩვენს ცენტრებში გადმომისამართებული ბავშვები არიან ხოლმე დღის ცენტრებიდან, ასევე აი გვიმისამართებენ დღის ცენტრებში ყოფი ბავშვები, სხვა ესე იგი სოციომსახურების სააგენტოს ცენტრებში, მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში თუ ტრანზიტულ ცენტრებში. მოკლედ აი ეს ბავშვებიც ხშირად მოგმართავენ და თვითონ სოციალური მუშაკები, იქაური სოციალური მუშაკები ამისამართავენ ხოლმე ძალიან აქტიურად როგორც სერვის ესე ვთქვათ იყენებენ ჩვენს მომსახურებას. და მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის რომ სიღარიბის ზღვარს ქვემო უკიდურესად გაჭირებული გაეროს კვლევებით 2015 წლის თუ 16 წლის 15-ის მე მგონი ყოველი მეხუთე ბავშვი უკიდურეს სიღარიბის ზღვარს ქვემო არის და ესეთი მონაცემები რა თქმა უნდა ართულებს ამ ბავშვების ცხოვრებას, განვითარებას თან ისეთ დროს, რომ აი 21 საუკუნეში, როდესაც ყველაფერი ხელმისაწვდომია ზოგიერთი ბავშვისთვის. ანუ ეს ყველაფერს უფრო მეტად ართულებს. ძალიან შეიძლება არაფერში არ ვლინდებოდეს გარდა იმისა, რომ თან ისამოსი ვთქვათ ისეთი არაცვია ადამიანს, როგორ ან ტელეფონი არ აქვს იმ
თაობის,
ხო, რომელიც ვთქვათ უმრავლესობას მის ირგვლივ და შეიძლება ჩვენთვის ეს არაფერს არნიშნავდეს და მისთვის ძალიან ბევრს. ეს არნიშნავს რომ მასაც უნდა კონდეს აუცილებლად და ყველა ბავშვს თქვათ რაღაც ეს უახლესი ტელეფონები, მაგრამ ის რომ ეს არ არის მთავარი და თქვათ რა არის მნიშვნელოვანი აი ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა. ხო, მით უმეტეს როცა აი უკიდურეს სიღარიბესო საუბრობს, როდესაც ადამიანებს საკვებთან დაკავშირებული პრობლემები
აქვთ. თუ შეიძლება დავამატებთ იმ მიზეზებზე და თქვენ ნიშნები ახსენეთ, თქვენ რა ნიშნით ხვდებიან და რატომ ბავშვები ჩვენთან. ეკამ სწორად აღნიშნა, რომ არ ვლინდება ხშირად რეალური პრობლემა რაც არის. ძალიან ხშირია შემთხვევები, რომ აბსოლუტურად სხვა მიზეზით გადმომისამართებიან ხოლმე, მაგალითად დისციპლინის პრობლემებიდან, სკოლაში სწავლის სირთულეებით, დასწავლის სირთულეებით და რეალურად ძალიან დიდი გამოწვევის და პრობლემის წინაშე დგანან ხოლმე, თქვათ ის შემთხვევაც, რაც ეკამ წეღანა ახსენა, რომ ძალიან რთული кейსია, ასე ვთქვათ. ასევე სკოლიდან გადმომისამართებული იქნა უბრალოდ ასეთივე ქცევაში სირთულებით, ხშირი გაცდენით და ასე შემდეგ და რეალურად არასრულწლოვანი გოგონა მართლაც დგას ძალიან ძალიან დიდი სერიოზული ესეთი პრობლემის წინაშე, რაშიც ჭირდება სპეციალისტების და არამარტო სპეციალისტების შეიძლება უძღების დახმარებაც და ასე რომ ძალიან ძალიან კარგად ირგებენ ხანდახან ბავშვები ამ როგორც თქვენ იღავს, რომ თითქოს ყველაფერი რიგზეა და მე ხშირად ვამბობ, რომ ჩვენთან გამოილვიან ხოლმე უბრალოდ იმიტომ, ხო არაფერი დაიწყო ტრენინგი და სინამდვილეში ეს რაღაცა ფაქტებს ემთხვევა ხოლმე მათ ცხოვრებაში, როცა სჭირდებათ ვიღაცას გაუზიარონ ეს.
ხო, ანუ ისინი კავშირს, კონტაქტს ინარჩუნებენ ძველ მეგობრებთან, ასე ვთქვათ, თქვენთან, ტრენერებთან და საჭიროების შემთხვევაში კვლავ ბრუნდებიან, ხო, ასე გამოდის.
ასეა ნამდვილად.
და მოყავთ თავიანთი მეგობრებიც. ხო, ეს ნიშნავს, რომ ეფექტურობა უკვე სახეზეა, ამ კლუბის ეფექტურობა სახეზეა. მომავლის გეგმებს რაც შეეხება, გაგრძელდება ხო პროექტი?
ნამდვილად, ესეთი წარმატებული პროგრამა გაგრძელდება და უფრო მეტ რეგიონს, ანუ სხვადასხვა რეგიონსაც მოვიცავთ უფრო აქტიურად. იმედი გვაქვს ამის.
და აი რეგიონული სპეციფიკა როგორია? რამე განსაკუთრებული განსხვავებულია თბილისის კლუბისგან რეგიონში მომუშავე
კლუბი? სხვადასხვა რეგიონში კიდევ თავისი სხვადასხვა სპეციფიკა, არა მარტო თქო თბილისი და რეგიონები, არამედ რომელი რეგიონი. და ძალიან მნიშვნელოვანია პრინციპში, რომელ რეგიონზეც საუბრობთ, იქ როგორ არის იგივე სოციალური ფონი, როგორ არის იმუშოალო კუთხეში თუ იმუშოალო სოფელში კონკრეტულ ადგილას. ძალიან ესეთი საინტერესო, მაგალითად სტერეოტიპების კუთხით, ახლა რაც მახსენდება, მიჭირს თქვა ვისაუბროს ეს ზოგადად ყველა რეგიონის განსხვავებულობაზე, მაგრამ გამახსენდა სამეგრელოს რეგიონი, ძალიან საინტერესო იყო, რომ იქ ჩატარებულმა ორგანიზებამ აჩვენეს სტერეოტიპული შეხედულებების მაღალი, ესე იგი გამჯდარი იყო მაღალი დონე ხარისხი. ხო, აი პროფესიების არჩევის კუთხითაც კი მინდა ვთქვა, რომ რაღაც 3 თუ 4 რაღაც იყო, რაც საპირებდნენ მოკლედ გაგრძელება სწავლას.
ეგრეთ წოდებულ ქალურ პროფესიებზე, ანუ ხო, ესე გამოდის სტერეოტიპებიდან გამომდინარე.
არა, ბიზნეს რაღაცაც იყო, მაგრამ უბრალოდ აი რაღაც შეიძლება რაღაც ჟურნალისტიკა, რაღაც ბიზნეს, რაც არის მაგალითად ისედაც ქვეყანაში რეალურად ძალიან ესეთი ვიმპერს რომ უნდა, მაგრამ საინტერესო იყო, რომ შეიძლება საერთოდ არც იცოდნენ რა იყო, ან არ იცოდნენ რა უნარები იყო საჭირო იმ ბიზნეს საბანკო საქმისთვის, მაგალითად იმიტომ ბანკირობა და რაღაც ბანკირობა რას ნიშნავს საერთოდ და რა რატომ უნდა გამოვიდეს გოგონა, რომელსაც ძალიან მოსწონს თქვა სხვა რაღაც საქმის კეთება და ეს სხვა რამე საქმე შეიძლება საერთოდ ვერ წარმოედგინოს აქციოს თავის პროფესია. და აი რაღაც ძალიან ესეთი უცნაური შეხედულებები იყო მახსოვს სამეგრელოში ნამდვილად. ხო, რაღაც ძალიან კაფეოთ განსაზღვრული რამოდენიმე პროფესია იყო, რასაც ირჩევდნენ, ну, სამედიცინო, რა თქმა უნდა. ქალბატონები და გოგონები სამედიცინო მიმართულებით აქტიურად დაინტერესებულები იყვნენ.
აი, რა შეეხება უშუალოდ სპეციალისტების მუშაობას კლუბში? ნინო, თქვენ პირადად სოციალური მუშაკები ძანდებით პროფესიით, როგორც ვთქვით, ხო? ანუ სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები, აი, მათთვის სპეციფიური სამუშაო არის უმეტესად ამ სპეციალისტებისთვის, ხო?
არის რა თქმა უნდა პრობლემიდან გამომდინარე, რომელზეც მეტნაკლებად უკვე ვისაუბრეთ. ბავშვების შემთხვევაში ძალიან ხშირია, რაც განაპირობებს მოკლედ მათ ქცევას და შემდეგ შედეგებს, ის რაღაცა დეფიციტი ურთიერთობების და სიყვარულის, რაც მათ ძალიან ხშირა დააქვთ და რაღაცნაირად ეს რომ არასრულფასოვნების კომპლექსად არ ჩამოყალიბდეს და ცუდი შედეგი არ გამოიღოს, ამისთვის დასაწყისშივე ძალიან კარგია ხოლმე მუშაობა. ტრენინგებში, ანუ ჩვენთან ჩართულები არიან ახალგაზრდული მუშაკი, ახალგაზრდებთან მომუშავე სპეციალისტი და ფსიქოლოგი, ვთქვათ, ტრენინგის ფარგლებში, მაგრამ თუ რაღაც ისეთი საჭიროება და საკითხი იკვეთება, რომელიც ძალიან სპეციფიურია და ვთქვათ, ასეთ ჯგუფური თერაპიისას ასევე არ დაიფარება, ჩვენ ვამისამართებთ ხოლმე ბენეფიციარებს, რა თქმა უნდა, სპეციალისტებთან კონკრეტული მიმართულებით, ან ჩვენთანაც შესაძლებელია გაგრძელდეს ინდივიდუალური მუშაობა მათთან.
დი ხალხელ შემთხვევაში ანონიმურობასაც იცავთ ალბათ, ხო? თუ ეს არ არის დაფარული ინსტიტუცია, ასე ვთქვათ, ყველა ბავშვი შეუძლია თავის ღიად მოვიდეს, ღიად ჩაერთოს, იმუშაოს, ხომ არ არის პრობლემა, რომ ვთქვათ
ამ შემთხვევაში არ არის პრობლემა. მათი პრობლემა
შეიძლება, მაგრამ ჩვენ
ვიცავთ ანონიმურობას კომპეტენციალობას უბრალოდ სხვაგან გადამისამართების დროს და მათი ისტორიების თვალსაზრისით და ჩვენთან მოსვლა არ არის. ანუ ჩვენ ღია ვართ მათ. მათთვის ასე ვთქვათ.
დე. და როგორ ფიქრობთ, აი ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც თინეი ეგრეთ წოდებული თინეიჯერული ასაკის გოგონებს აქვთ და განსაკუთრებით იმ სპეციფიურ ჯგუფებში, როგორიც არის თქვა სოციალურად დაუცველი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ოჯახები, ასევე ქუჩაში მომუშავე ბავშვები და ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები. საერთოდ როგორ ფიქრობთ, აი როგორ უნდა გაძლიერდნენ ეს ბავშვები აი ამ გამოცდილების საფუძველზე? რაღაცა ალბათ გამოგიმუშავდათ, კონკრეტული სქემა ჩარჩო თქვა, რაც უფრო კარგად მუშაობს ამ ბავშვებთან, ანუ რა ჭირდება ამ ბავშვების გაძლიერებას ყველაზე მეტად და რა მიმართულებით ფიქრობთ, რომ გააფართოვოთ თქვენი საქმიანობა?
ხო, ძალიან რთული და რაღაც მარტივიც არის ეს კითხვა. პირველი ალბათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი სიყვარული.
დიახ, დიახ.
ხო, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები გრძნობენ და უნდა იგრძნონ, რომ ისინი მნიშვნელოვნები არიან ჩვენთვის და ვიღებთ მათ ისეთებად, როგორებიც არიან. თქვათ, არაფერს არ ვითხოვთ მათგან და ვაძლევთ მხოლოდ რაღაც სიყვარულს და რთულია მუშაობა, თქვათ, ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებთან და ზოგჯერ სხვა ბავშვებთანაც, ანუ თქვათ, ეს სტატუსის გარეშე ბავშვებთან, ვისაც არ აქვს წრე, რომელიც როგორ ვთქვა, ოჯახი, ის წრე, რომელიც აი ამ სიყვარულს შესთავაზებდა. ხო, როგორ გითხრათ, სხვა სქემა არის ინდივიდუალური. აი, ყველა ბავშვთან ინდივიდუალურად უნდა მივუდგეთ საკითხს. აი, გოგონათა კლუბში მაგალითად ჩართული ბავშვი მე არამთავრებს ჩვენთან ურთიერთობას. შემდეგი ეტაპი არის ხოლმე სხვა რაღაც. და სხვა რამ შეიძლება იყოს, მაგალითად კარიერის განვითარების ტრეინინგი მიმართულება გვაქვს, რომელიც სკოლებში არსებულ მიმართულებას ავსებს. ანუ იქაც არის დანერგილია და მას ავსებს.
ანუ გადადიან სხვა ჯგუფებში,
სხვა
ჯგუფში აგზელებენ.
მას უკვე აღარ შეუძლია და გადაწყვეტილი აქვს, რაღაც უკვე ჩამოყალიბებულია, რაღაცა გარკვეული თვითშეფასება რაღაც მომზადებულია და შემდეგ გადადის უკვე მაგალითად აი როგორც თქვი, შეიძლება კარიერის განვითარების მიმართულებით, რომ რა კარიერა აირჩიოს ცხოვრებაში, რა გზას დაადგეს, ასე რომ ვთქვათ, აი ამ მიმართულებაზე. თუ ეს ახლა 14 წელი შეიძლება, 14 წლისაბთან არა გვაქვს ეს კარიერა, მაგრამ ბოლო კლასები, ბოლო ორი კლასის მე-11 კლასები მოდიან ჩვენთან. მე-12 კლასებს ვერ ვთავაზობთ, რადგან თვითონ უკვე ემზადებიან ხოლმე და უკვე დაგვიანებული არის მათთან, შეიძლება ასე თქვას, რაღაც კარიერაზე საუბარი. ასევე შეიძლება აგრესიის ბრაზის მართვაზე იყოს სანქციების ცვლილება გოგონათა კლუბი, ესე ინდივიდუალურად, რადგან ამაზე არ არის მიმართული, რომ აი აგრესიული ქცევის მართვა ასწავლოს და იქ ცოტა კიდე სხვა რაღაცებს ესაუბარ. თუ გოგონას გამოკვეთილია და პრობლემა არის რაღაცა ამაში, შეიძლება გადამომისამართოს სხვაგან. მაგრამ ნუ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ვინც არ უნდა მოგმართოს ჩვენ, თუ ჩვენს გარეთ სხვა სერვისები რაც არსებობს, ჩვენ გვაქვს ბაზა, ბავშვის ყველა საჭიროება რაც არის, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაც ღია და ჩვენში ჩვენთან დავაკმაყოფილოთ, ან გადავამისამართოთ, ან რაც უფასოა პრინციპში, იმას ვთავაზობთ, ხო? ვისაც აქვს საშუალება, ის თავად უბრალოდ რეკომენდაციის სახით. შეიძლება ფსიქოლოგმა რეკომენდაცია გასცეს, რომ ფსიქიატრიული მომსახურება იყოს საჭირო რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში და არის ხოლმე ასეთი შემთხვევების ნამდვილად. და თქვათ, მე მშობელმა მიიყვანოს ფსიქიატრთან მისი არჩევით, ხა ჩვენ ვერ უკარნახებთ, თქვათ, შეგვიძლია რჩევის სახით რამოდენიმე ის ურჩიოთ ადგილი.
დე, ხო ეს? კეთილი, ძალიან ცოტა დრო დაგვ ჩენინ, ორი სიტყვით თუგნებავთ რამის დამატება, თქვათ, რას ურჩევდით ამ გოგონებს, ამ ბავშვებს, როგორ უნდა მოიქცნენ?
ნამდვილად მათთვის ეს პოზიტიური უკავშირი, რაც ეგ ამ უკვე ახსენე, მნიშვნელოვანია. უფრო სულწონებს მივაწვდიდი ალბათ რაღაც მესიჯს აქედან, ვისაც მათთან შეხება აქვს, რომ არც თქვათ ეს სიყვარულის დეფიციტი და არც გადაჭარბებული მზრუნველობა მათთვის სასარგებლო არ არის. უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მოусმინოთ და ჩვენ რაღაცად რეგულებოდეთ.
ეთერი. წარმატებებს გისურვებთ, ვეღარ მოვასწრებთ, ადამიანებშიდებით. დიდი მადლობა, დღეს ამით დამთავრდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც გოგონათა კლუბის საქმიანობის შედეგებზე ვსაუბრობდით. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.